Så utflytter Lustring så har jeg sporet opp deg, Arnulf Elle. Velkommen til Radio Luster.
Tusen takk. Det var veldig trivelig å bli kontaktet.
Ja. Du flyttet fra Luster hvor tid?
Jeg flyttet siste gang fra Luster i 1995. Eller fire.
Ja. Du hadde mye av oppveksten din i Marifjøra. Kan du fortelle litt om de årene i Marifjøra?
Ja, det var veldig fine år, for å si det sånn. Og jeg utrolig glad for at jeg fikk vokse opp akkurat der, på den tiden. Vi hadde da eventyrlig fritt. På den tiden så var jo mødrene hjemme, og fedrene på jobb. Og vi gikk på skolen bare annet hver dag, og hadde enormt med fritid, der vi kunne gjøre hva vi ville, uten at noen kanskje hadde GPS på oss, eller visste hva vi drev med, eller overhovedet.
Mm-hmm.
Det var en fantastisk oppvekst.
Ja. Da var vel Marifjøra...
Da var vi rundt.
Da var vel Marifjøra noe
Marifjøra
helt...
Marifjøra var et kjente.
Ja.
Helt annet.
Ja.
Når vi kom dit i 1956, så, da var jeg tilgjørt, da var det... Men ja, 1, 2, 3, 4, hva er det, 5? Det var i hvert fall 4 butikker, 2 bakeri, 1 hotell, dampskipsekspedisjon for hele området Josterdal og Marekjø, eller Indre Haslo og Gaupne. Så det var et yrende liv.
Mm.
I Marifjøra den gangen.
Og post og telegraf?
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja.
Post, telefon, telegraf.
Ja. Ja.
Det var ikke så mange som hadde telefon den gangen. Da. Det var... Ja, just.
Ja.
Ja, det var... Ja.
Da var, gikk ja. Du på liften.
Det var fem butikker der.
Ja.
Når vi kom. Det måtte liksom seriøt i hovedet. Ja, og så begynte vi på liftturen. Jeg er eldst av en brødreflokk på 3. Jeg var som sagt 10 år, og hadde gått på skole i Setesdal og oppe i Lofoten, på en liten øy som heter Gimsøy, før jeg kom dit. Og i Morana. Så vi var kanskje litt sånn rotløse, og minstebror min, han begynte på skolen på Livstuen. Og han hadde gått litt i Mo i Rana, Mo i Rana var akkurat nettopp bygd opp fra 4 gårder til en by med jernverk og styr og vesen for mange tusen innbyggere. Så det var veldig rallar og vildvest, både i lokalsamfunnet og i skolen. Så der hadde, det første vi lærte var å slå først og spørre etterpå.
Oh, ja.
Og så kom vi til en livssynsskole. Fidel, verdens fredeligaste og kjekkeste skole. Jeg er sikker på at han, Torvald, som var læreren, han har eneste gang vært på foreldrebesøk i hele sin lærerkarriere for å lure på hva IF barna drev med. For da... Men da fikk han forklaringen da, og de ble nå instruert om at sånn gjorde vi ikke på skolen på Lista. Altså.
Mm.
Det var en ufattelig godt skolemiljø der oppe. Både mellom lærere og elever, og ikke minst mellom elevene.
Mm.
Jeg har gått på noen skoler, så der er jeg kvalifisert ut av meg.
Ja. Ja.
Nei, så, ja, så der er jeg ferdig der. Det var jo 20 år i folkeskole. Så... og i den perioden så vi hadde jo så fritt, vet du, vi rak i fjellet og sånn 10-12-åring så gikk jeg jo alene i fjellet de dagene jeg hadde fri, det var ingen annen som var vinteren på ski og ingen som visste hvor det var eller hva det med så det var et fritt liv
ja
Ja. Du ikke så mye yngre med meg, men jeg vet, det du. Men jeg tipper at ungene dine har ikke hatt det sånn.
Nei, absolutt ikke. men jeg
også... Så når jeg ferdig på det, så ble det jo realskole og gymnas, med sånn hangler som passer igjennom. Sammen med en masse fritidsaktiviteter, aktiviteter, kide og hår, ja. Kort sagt. Jeg hadde en god kompis som bodde på gard. Og så derfor så var det veldig mye med ham da. Og vi hadde grønnsakhage og vi ja, hentet hesten hjem fra beit og fjeri og nærmere. Og det tok i Altså i vanlig gassarbeid, tungt. Så det, nei, det var helt klart var en fenomenal tid etter det, altså.
Mm.
Som jeg stadig vekk tenker tilbake på med stor glede.
Ja, men så ble du voksen ja. Og livet gikk videre.
Ja, jeg ble veldig fort voksen.
Ja.
Jeg var ferdig på gymnasiet, og da liksom, på den tiden, så var det, da var det en glad ungdomstid over.
Mm.
Da måtte jeg enten ut i arbeid eller i videre utdanning. eller, ja.
Mm.
Men jeg for i militæret. Og der var jeg i 2 år. Og på den tiden så ble jeg både gift og forlovet. Nei, omvendt. Forlovet og gift. Og hadde i en alder av 23 år var jeg gift. Jeg hadde 2 barn.
Mm.
Så da var liksom spørsmålet nå må du finne på noe å gjøre så du kan forsørge en familie. Og det var ikke snakk om å begynne på noe langtids universitetsstudium eller noe sånt. Flyktig opplegg, det måtte være rimelig konkret. Så da var jeg veldig heldig. Og så søkte jeg på lærerskolen. Og det var veldig vanskelig å komme inn en gang inn, men det var en lærerskole i Oslo som heter Sagen lærerskole, som var både berømt og beryktet i enkelte kretser. Og der ble jeg kvotert inn, fordi jeg var mann.
Mm.
For det var så mye damer, det var så mye flinke damer som søkte inn. Men det ble sånn dameoverskudd, så det, derfor så drev de med mannekvotering, og der kom jeg inn. Og der hadde, gikk jeg 2 år. Og så fikk jeg jobb på en litt eksperimentell skole litt på ski. Da bodde jeg i Drøbak. For far min, foreldrene mine hadde et hus der som jeg var arvet. Så der bodde altså, familien der da. Jeg pendlet først til Oslo. Og så pendlet jeg til ski. Der jeg hadde noen gode år. Da treffet jeg en god kompis. Eller en som ble god kompis. Som var fra Troms. Så til slutt så overtalte han meg til å flytte, eller oss til å flytte sammen med den, hans familie opp til Gratangen i Troms. Det er rett nord for Narvik og øst for Harstad, hvis det er sånn geografisk. Så der jobbet vi på en sånn samleskole, sentralskole. En til ni, ja. I 5 år, vel, ja. Hadde et år ute via utdanning i Tromsø. Og så fant vi ut, altså, det var jo særlig kona mi som mente at altså, dette her ble alt for langt fra besteforeldre og foreldre og, ja, vårt heimelige miljø, da. Altså, da måtte vi enten bli værende der oppe, eller flytte hjem, eller flytte tilbake. Så da ble det tilbakeflytting. Til Lyster. Det var jo... Men vi hadde det fantastisk helt oppe i Gratangen. Jeg har venner som vi møtes nesten årlig ennå.
Mm.
Kollegaer der. Så vi skal på treff med deg nå i november.
Ja.
Så det jo noen av de få jeg har klart å holde med kontakten med.
Mm.
Og så ja, kom tilbake til Lyster, fikk jobb i Jostedal. Og det var jo, da ble jeg kjent med Jostedalet. Og det et fantastisk folkefest.
Mm.
Det jeg kjent mange folk, men Jostedalet, det er kjekke folk.
Ja, da jobber du litt så brevfører også.
Ja, så det ikke sant, Jostedal skole ligger jo opp under breen, og jeg bodde i det kom akkurat det året som flaumen var.
Mm.
Så vi fikk en litt dramatisk skolestart da. Så vi bodde i det som var gamle kommunehuset i Jostedal. Og det fungerte som bank. Men i hvert fall så da vi fikk flaumen gjennom huset.
Ja, det husker jeg.
Ja, jeg fant at bildekken min som jeg hadde lagret i kjelleren og etter at jeg kom, det fant jeg ut langt ut på fjorden, altså ut på i Gopnafjorden, hvor det fisket opp.
Ja vel.
Så, nei, vi hadde, men altså, det var veldig kjekt. Og da ble det jo, han som rektor der, han var østlending, men veldig friluftsinteressert og interessert i bre og fjell og sånn. Og så var det et initiativ fra, jeg husker ikke om det var Lyster eller Hapslo, eller, men i hvert fall at, kanskje han også, at vi burde ha en sånn, jeg hadde vært litt aktiv i Røde Kors, og kjøpt ambulanse selvfølgelig, og ja, litt sånn forskjellig det var på Østlandet. Så at vi burde opprette en sånn bre- og fjellredningsgruppa. Og da måtte vi jo på brekurs og alt sånt, i tillegg til sånn sanitetsopplegg.
Mm.
Og så var det jo da to karer som drev med føring på breen. Og de hadde plutselig mer enn noe å gjøre. For at det har vært mye turister. Så da ble det til at vi var med deg, eller ble med deg, og vi sa at alle sommerer da, så drev vi med brevføring. Så det var jo spennende, det var jo ikke artig.
Mm.
Treffte mye flotte folk. Det kom folk helt, en familie som kom helt fra Israel, ens æren for å gå på norsk is. De måtte jo fotografere med brevfører og tau og øks og alt. Det var mange masse kjekke episoder, det var veldig fint.
Ja.
Jeg hadde jo lang sommerferie, men den røk med.
Ja. Men etter Jostedal nå, så ble det lift under etterpå deg. Der du gikk selv som elev.
Ja. Ja, altså på Livstuen, der har jeg vært elev, jeg har vært lærer og rektor. Så det skolen i mitt liv.
Ja.
For å si det sånn. Naja, så da kom jeg hit, og det var jo, og så bygde vi hus på Nes, omtrent, ja, det var det samme, det var litt før vi kom til Livstuen.
Mm.
Det var mye styr for lærerlønnene var ikke så feite sånn at vi ville ha et, når vi først hadde et sånn flott tomt så ville vi ha et skikkelig hus der, vet du, med litt, lite lønn og ambisjoner om et ordentlig hus. Det er ikke alltid går ihop. Så det var jo en formidabel egeninnsats av oss begge.
Mm.
Så da hadde ikke noen fritidsproblem et par år.
Nei. På den tiden også begynte du med noe blåskjellproduksjon og noe styr.
Ja, det gjorde jeg. Jeg har alltid vært interessert i det som med i hav og akvakultur og fisk og sånne ting. Så kom jeg i kontakt med han Peter Hovgaard på høgskolen i Sogndal. Han var veldig entusiastisk og hadde ut noen prøveanlegg og greier. Så det endte med at vi sette ut et skjellanlegg da, rett utenfor huset vårt på Nesa.
Mm.
Og dette var jo nybrottsarbeid, så det var mye vi ikke visste.
Ja.
Men det vi så, det var jo at det var massevis av blåskjell, og det vokste jo som bare juling. Det vi ikke visste var denne her algen som giftig for folk som trivs utrolig godt i brakkvatten.
Mm.
Og det det ufattelig mye av, og ganske dypt i illustrasjonen. Sånn at det går ikke an å dyrke blåskjell til folkemat i den fjorden.
Nei, for det var jo såpass da i starten det var det å lage til, like, foredlingsbedrifter heter.
Ja da, ja. Så det var jo også samme, hva han hadde sagt, og Lyster Sparbank nå, jeg tror det.
Ja.
Som var med, og for her så han jo, dette var jo et kjempemarked. Og vi eksporterte faktisk ganske mye skjell til Sverige. Fikk aldri noe dårlig tilbakemelding på deg, altså. Men det var analyser på Veterinærinstituttet som stoppet oss da, det går ikke an. Det er for risikabelt, rett og slett, for folkehelse. Men i hvert fall så ble jo denne her Sogneskjell AS etablert. Det var jo Høgskolen i Sogndal og Lyster Sparebank og vi som var inne. Og den er jo veldig godt på to måter. For det første så fikk han jo utviklet en god produkt som solgte i markedet. Vi solgte jo en trailer med skjell med behandlet skjell til Finland.
Ja, det husker jeg var mye til Finland.
Ja. Og Finland er det vanskeligste landet i Europa å eksportere matvarer til. Der er det nøye.
Mm.
Så da, ja. Men det var ikke mulig for at... Det var ikke mange som var syke, altså, men risikoen for å bli syk var ikke noe godt salgsargument, for å si det sånn, at vi kunne neppeklare, og så gikk vi jo kog, for at vi solgte skjell til Sverige, vi produserte noe som kallet oss svenske musler.
Mm.
Vi kokte de og pakket de, og jeg merker med sånne emballasje som skitt for seg, da. Mm. Men det var svenska muslår, står det på. Så solgte vi først en trailer, og den var der, og det var veldig bra, ikke sant? Og så pakket vi en hel trailer til, og produserte og sendte, og så fikk vi tilbakemelding om at det bare var ett menneske, altså de... Jeg hadde fått melding fra veterinærinstituttet at disse skjellene kunne være giftige. Mm. Så ville ikke de betale, men de hadde solgt alt, altså. Og så ville ikke de betale. Og dette hadde vi rett og slett ikke økonomi til å bære.
Nei.
Så da gikk det dukket.
Ja, men så... for meg gå videre. Når du flytter fra Luster, hvordan havner du henne da?
Ja. Da havner jeg i Dale i Sunnfjord. De jo i og for seg en vakker plass der også. Veldig spesig bygd, egentlig. Med lang, altså det en sånn det lange tradisjoner etter to forskjellige akser. Det ene er kultur og skole. Landets første pigeskole er etablert rett til siden av oss her. Eller hva? For over 100 år siden. Og internatskole for vanlige elever, så det som vi i dag vil kalt for en slags ungdomsskole, realskole, som tok inn elever særlig fra det var mange velstående bergensere som sendte sine uartige børn til Dale, for her var det disiplin og orden. Så da gikk det bryddet. Ja. det var rekken for veldig gode skoler da. Og så er jo Norges bondelag er jo stiftet rett bort i hogget her. Norges første landbruksskole.
Ja.
Så det er jo litt sånn tradisjoner her da. Men samtidig som altså dette med skole og kultur da, så var det jo bare en industriplass. Med massivt, det var to skofabrikker og to tønnefabrikker, og da snakket jeg ikke om sånn 4-5 tønn i år, altså. Da snakket jeg om 100 000 i året. og der var jo veldig, veldig mye folk som jobbet der da. Sånn at altså sånn spennende bygd å komme til.
Og sånn Jakob Sande.
Jakob Sande. Det er ikke han da, men der han vokste opp er nærmest en nabo.
Åja.
Ja.
Ja.
Sandetune. Der har jo utviklet seg det også en kulturopplegg med, altså som en base i Jakob Sand og hans dikting og liv, så er det utviklet ganske mye. Ja, det er sånt nå er det et forteljesenter og greier.
Der også havner du opp i noe Blåskjell der og Ariel Seafood.
Ja, altså det var jeg hadde avsluttet Blåskjell karrieren for seg sånn da, når jeg lyste før jeg flyttet. Men så etter jeg har bodd her en stund da, så satt jeg noen kompiser i trivelag. Jeg skjønte at det var et komplott da, for at jeg ble spurt om ikke jeg er det da. Nå er hele den og den, ikke sant? Kom bort og ta deg en øl. Ja, det var greit da. Altså da viste det seg at det var noen som snakket sammen og hørte om dette her med blåskjeller i Luster og sånne skjeller og sånt. Så da, de ville starte opp her. Og da skulle jeg da være med som en som kanskje hadde greie for det. Men det er liksom prøveproduksjonen og testet liksom, og det viste seg at Dalsjorden var helt ideell for å drive kommersiell blåskjeldyrking med blåskjeld til mat, altså menneskemat. Så det har noe spunnet på seg, så, men nå er jo kapitlet i ferd med å lykkes, og nå ser de firma til yngre krefter som skal overta. Men jeg hadde jo hatt en rimelig stor produksjon, hvis vi har en produksjonskapasitet på 200-300 ton blåskjell i året.
Det er bra.
Det blir nok en måltid.
Ja, ja. Hvordan trivs du i Dale? Pensionist er været.
Det er jo... Jeg er jo ganske nomadisk av meg. Jeg har bodd på... Jeg går på 6 forskjellige barneskoler. Og flyttet har bodd mest under hele landet. Så jeg er jo litt nomadisk, ja. Men hvis han ser bort fra Luster da, kommune, så er Dale en veldig trivelig plass å bo. Det er flott. Altså, sånn at naturmessig er det veldig fint. Det er kort vei til fjell og sjø. Og... Det er trivelige folk som bor her. Vi har synes godt til rette. Vi var heldige å få kjøpt et 100 år gammelt hus.
Oi!
ja, det var bygd som, bankru for 100 år siden. Solid hus.
Da har du kjøpt deg arbeid, da.
Ja, da kjøpte jeg arbeid. Ja. Jeg lover det. Men det skal jo være sagt at dette også var finansiert av Luster Sparebank.
Mm.
Både det huset jeg hadde på med, så dette her det finansiert av Luster Sparebank.
Ja.
Det har vært veldig behjelpelig.
Ja. Hva har du saknet med Luster?
Skal vi se hva jeg sakner men altså du vet, hva han sakner eller hva han trister med hva han ikke trister med det har litt med perioder du i livet så når jeg burde jeg lyst til så var det veldig mye natur, friluftsliv, brev, kjekke folk, kjekke naboer. Så det sagt jeg, men om det saken faktisk betinger at det jeg ikke den sprekingen jeg var. Sånn at man prøver å finne andre interesse.
Mm.
Og, men ellers så Dale er veldig trivelig bygd å bo i. Vi har etablert oss sosialt. Og det er kort vei til Alsace natur, både vinter og sommer.
Mm.
Går mye i fjellet. Går fremdeles litt på ski. Men ikke mye. Nei, vi trives veldig godt, altså.
Ja.
Så det veldig sentralt, da, ikke sant? Vi har 2 butikker, sånn der Kiwi og Ekstra, som er åpent fra lenge før du står opp til omtrent på den tiden du legger, liksom.
ja. Er du ofte innatt i lyst der?
Ja, ikke så ofte som jeg burde. Men jeg har jo... 2 barn fem barnebarn og 1 oldebarn.
Oi.
Ja. Sånn at jeg har noe å lese inn til, men så med skjer jo så ofte som det høvelige grannet innover. Så har jeg en datter som bor borte på Kongsvinger. Og de har etablert seg inn i Luster med sånn bytter nede ved sjøen, eller sjøby.
Mm.
Det er mye der. Så det har veldig sterk tilknytning til Luster ennå.
Ja.
Det er ikke tvil om.
Er det noen du vil sende i Helsing til?
Får jeg sende til 2?
Ja da.
ja. Ja, altså da er det først og fremst min gamle barndomskompis, han Johannes Harberg. kommer den der Helsing til, og jeg lever enda på gode minner fra barndommen, og vi får håpe at vi kan få litt mer kontakt igjen fremover. Det den ene, og så det Kjetil Høyheim, bonde og snikker på Høyensvik, hovedansvarlig for huset vi bygde der. Vi har vært veldig gode venner, og også ansvarlig, og det, men det liker ikke han han synes ikke jeg noe flink. Han ansvarlig for at jeg i hele tatt kan håndtere en hammer.
Ja, men da får vi runde av her med helsinget til deg to, og så skulle du få en ønskeplate.
Veldig musikk engasjert er jeg ikke, men altså fra ungdommen så var jo Beatles, jeg gikk jo på gymnas og det var på sitt høy, så det må bli et eller annet med Beatles, tror jeg.
Det skal bli. Ja. Da får du ha tusen takk for praten.
I like måte, det var veldig kjekt å prate med deg.